អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8ដល់ខ14ដែលធ្វើការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8ដល់ខ14នៅក្នុងវគ្គនេះយើងធ្វើការពិចារណាឲ្យបានពិស្ដារបន្តិចស្ដីអំពីដំណើរដងវាយដែលមនុស្សយើងត្រូវថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ដំបូងបង្អស់យើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមនុស្សលោកត្រូវចេះថ្វាយចំពោះព្រះអង្គព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ពីវិធីនិងចំនួនដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវញែកដង្វាយរបស់ខ្លួនថ្វាយចំពោះព្រះអង្គវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសពបែបយ៉ាងដល់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដែលញែកព្រះពរទាំងនោះថ្វាយដល់ព្រះអង្គវិញតើមនុស្សលោកត្រូវថ្វាយចំពោះព្រះអង្គដោយវិធីណាហើយចំនួនប៉ុន្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចែងពីដំណើរនេះច្បាស់លាស់ចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គទៀមទាឲ្យសាសនេះចេះថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយជាច្រើនប្រភេទចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងហោចបំផុតសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយចំនួន4ប្រភេទដោយឡែកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញយើងមិនស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលទេចំណុចនេះក៏មិនមែនមានន័យថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានឡើយដង្វាយ10ហូតមួយគឺជាខ្នាតតូចបំផុតសម្រាប់រាជរបស់ព្រះត្រូវញែកដង្វាយថ្វាយចំពោះព្រះបើក្រុមជំនុំមិនស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយតើក្រុមជំនុំត្រូវថ្វាយដង្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយវិធីណាទៅវិញដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាមើលអំពីបែបផែនទ្រង់ទ្រាយដែលក្រុមជំនុំសម័យដើមថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់សាវកប៉ុលក៏ដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បទទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដោយលោកលើកយកក្រុមជំនុំនៅខេត្តម៉ាសេដូនធ្វើជាគំរូព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ2បានចែងថាកាលមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកកំពុងតែលបងគេជាខ្លាំងនោះសេចក្តីអំណរជាបរិបូរនិងសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេបានបណ្ដាលឲ្យគេមានចិត្តសទ្ធាដល់លើសលប់វិញខនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅខេត្តម៉ាសេដូនភាគច្រើននោះគឺជាជនក្រីក្រទោះបីជាអ្នកជឿទាំងនោះជាជនក្រីក្រក៏ដោយក៏អ្នកស្រុកនៅខេត្តម៉ាសេដូនថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពោពេញទៅដោយចិត្តសប្បុរសគេនាំគ្នាថ្វាយដង្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយគ្មានការបង្ខំចិត្តទេអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅខេត្តម៉ាសេដូនថ្វាយដង្វាយចំពោះព្រះដោយចិត្តទូលាយទី1អ្នកជឿសម័យដើមថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តសប្បុរសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ3លោកប៉ុលបានលើកឡើងថាត្បិតខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ថាគេស្ម័គ្រចិត្តតាមកម្លាំងគេហើយហួសកម្លាំងគេផងក្រុមជំនុំបាននាំគ្នាថ្វាយដង្វាយលើសពីដង្វាយ10ហូតមួយទៅទៀតអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅខេត្តម៉ាសេដូនថ្វាយដោយព្រោះចិត្តគេស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ4បានបន្តទៀតថាក៏សូមយើងខ្ញុំដោយពាក្យទទូចអង្វរឲ្យយើងខ្ញុំទទួលយកទានរបស់គេនេះដែលជាសេចក្តីប្រកបក្នុងការងារសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធយើងឃើញថាពួកគេថ្វាយដង្វាយពីព្រោះពួកគេមានភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងចំពោះក្រុមជំនុំដែលគេរាប់ខ្លួនគេថាជាសមាជិកនោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ5បានបន្តទៀតថាមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គចេះថ្វាយដង្វាយប្រសិនបើលោកអ្នកអត់ចេះថ្វាយដង្វាយគឺមកពីចិត្តរបស់លោកអ្នកមិនប្រកាសថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ផងព្រះ ប៉ុន្តែបើចិត្តរបស់លោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះអង្គនោះកាបូបលុយរបស់លោកអ្នកក៏ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងលោកអ្នកក្នុងនាមលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ8លោកប៉ុលនៅតែបន្តថាខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមិនមែនជាពាក្យបង្គាប់ទេគឺចង់តែយកសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់គេមកលបងលោមើលចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាតើពិតត្រង់ឬទេប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកថ្វាយដង្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះការថ្វាយដង្វាយនោះជាភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដមែនព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបើស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ9ចែងទៀតថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយថាទោះបើទ្រង់ជាសេដ្ឋីក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកំរររបស់ទ្រង់លោកប៉ុលបានពោលថាយើងត្រូវថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយសទ្ធានិងដោយចិត្តរីករាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំមានអ្នកខ្លះរអ៊ូរទាំពេលលើកដង្វាយក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះពេលដែលគេឃើញថង់ដង្វាយបានលើកមកចិត្តខ្លួនគេគិតក្នុងចិត្តថាអើយដង្វាយទៀតហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយការថ្វាយដង្វាយជាឱកាសដែលប្រកបដោយអភ័យឯកសិទ្ធសម្រាប់លោកអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់បើការថ្វាយដង្វាយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងភ្នំព្រះសមេសូមកុំថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអីបើលោកអ្នកថ្វាយដង្វាយនោះក៏គ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់លោកអ្នកដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8និងជំពូក9ជាសេចក្តីដែលលោកប៉ុលគាត់ពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបដឹងខ្លួនយ៉ាងស្មោះថាជាអ្នកធូធាគួរថ្វាយដង្វាយលើសពី10ហូតមួយទៅទៀតចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺគេត្រូវថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយចំនួន4ប្រភេទដូច្នេះដង្វាយ10ហូតមួយមួយប្រភេទជាដង្វាយតិចតួចបំផុតសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលត្រូវចេះថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់បណ្ឌិតម៉ាគីបានចែកចាយនូវបទពិសោធន៍របស់គាត់ទាក់ទងនឹងការថ្វាយប្រាក់ដង្វាយលោករស់នៅឆ្លងកាត់សម័យមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលពើប្រទេសនិងភាពក្រីក្រទូទៅទាំងផ្ទៃប្រទេសសម័យនោះកម្រមានអ្នកណារកស៊ីអ្វីបានចំណេញណាស់អ្នករកស៊ីបានចំណេញជាងគេគឺគ្រូពេទ្យដែលមើលជំងឺពេលដែលអ្នកក្រទៅព្យាបាលជំងឺអ្នកក្រក៏ត្រូវបង់លុយឲ្យគ្រូពេទ្យមុនគ្រូពេទ្យមើលជំងឺរបស់ខ្លួនដែរទន្ទឹមនឹងគ្រូពេទ្យមានចាស់ទុំក្រុមជំនុំម្នាក់ប្រកបរបររកស៊ីមួយអាចរកចំណេញបានខ្លះខ្លះអ្នកចាស់ទុំរូបនោះរំលឹកដល់គ្រូកងវិលម៉ាគីឲ្យលោកបង្រៀនក្រុមជំនុំពីការថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយលោកម៉ាគីបានយកគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ទៅបង្ហាញជូនអ្នកចាស់ទុំនោះជម្រាបថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវពុំស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយដោយសាសអ៊ីស្រាអែលទេអ្នកចាស់ទុំរូបនោះមិនប្រកែកប្រណាំងអ្វីជាមួយលោកគ្រូពីដំណើរការថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយដែរចំពោះរូបលោកលោកថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយជានិច្ចពីមុខរបរដែលលោករកស៊ីបានចំណេញអ្នកចាស់ទុំរូបនោះថ្វាយដង្វាយត្រឹម10ហូតមួយចំពោះព្រះជាម្ចាស់កម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវថ្វាយដង្វាយលើសពី10ហូតមួយទៅផងចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គរូបណាម្នាក់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះអង្គទេបើសិនជាបុគ្គលនោះអត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្យ៉ាងទៀតបើបុគ្គលនោះចង់ផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់អ្នកផងទាំងពួងបុគ្គលនោះឯងគាត់នឹងចេះថ្វាយដង្វាយទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8ព្រះជាម្ចាស់ដណ្ដឹងសួរដល់មនុស្សលោកថាតើមនុស្សនឹងកោងយករបស់ព្រះឬព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលថាតើមនុស្សលោកមានចិត្តប្រហើនកោងកាចហ៊ានប្លន់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេសំណួរនេះមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងពិភពលោកទាំងមូលទៅទៀតផងឧទាហរណ៍ដូចជាបន្ទាប់ពីគ្រូកងវិលបានអធិស្ឋានជូនពរដល់ក្រុមជំនុំរួចហើយស្រាប់តែមានអ្នកណាម្នាក់ស្រែកឮយ៉ាងពេញបំពង់កថាចោចោចោពួកថ្វាយបង្គំមិនដឹងរឿងក៏នាំគ្នារត់ចេញពីព្រះវិហារយ៉ាងរូតរះពីព្រោះខ្លាចគេចាប់ខ្លួនថាជាចោរហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចោទប្រកាន់រាសរបស់ទ្រង់ថាជាចោរប្លន់ពីព្រោះរាសរបស់ព្រះអង្គខ្លះមានកិរិយាប្រហើនកោងកាចហ ៀនកោងប្លន់យករបស់ព្រះអ្វីៗទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះរួមទាំងដងវាយ10ហូត1ផងដែរចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាឯងយក9ចោះឯមួយជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់អញឯងត្រូវប្រគល់របស់មួយនោះមកវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាឯងពិតជាទទួលស្គាល់ថារបស់មួយនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អញមែនការថ្វាយដង្វាយ10ហូត1នោះគឺជាការទទួលស្គាល់ជាឱឡារិទ្ធថារបស់មួយភាគក្នុង10ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះបុគ្គលណាមិនថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ព្រះអង្គវិញទេបុគ្គលនោះអាចជាជនមិនជឿថាដង្វាយ10ហូត1ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏អាចថាបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ពាណិជ្ជករជាច្រើនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទពាណិជ្ជករទាំងនោះថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសប្បុរសហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះទ័យសប្បុរសចំពោះលោកទាំងនោះដែរឧទាហរណ៍ដូចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើនំសូកូឡាម៉ាក Hershey ជាដើមលោកគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តសទ្ធារីឯលោក William Reckley ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនស្ករគ្រាប់ក៏ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តសប្បុរសដែរលោកម្នាក់ទៀតជាតកែហាងលក់ទំនិញមួយធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះហាង Jesse Penney ក៏ជាអ្នកដែលថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តសទ្ធាដែរលោកគឺជាកូនប្រុសរបស់គ្រូកងវិលមួយរូបដែលធ្វើការតាំងពីនៅក្មេងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ម្ដាយមីម៉ាយរបស់លោកលោកបើករបររកស៊ីចំនួនយកប្រាក់ចំណេញរបស់លោកជាដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីមីម៉ាយនានាដែលប្តីត្រូវជាគ្រូកងវិលបានស្លាប់ចោលទៅលោកបានធ្វើការនោះដោយដែលលោកសន្យាមែនព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់លោកទើបលោកអាចទិញភូមិមួយសាងសង់ផ្ទះជាច្រើនខ្នងសម្រាប់ជូនគ្រូគង្វាលនិងភរិយារបស់គ្រូគង្វាលឲ្យស្នាក់នៅបន្ទាប់ពីលោកចូលនិវត្តន៍ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ពាណិជ្ជករជាគ្រីស្ទបរិស័ទពីព្រោះលោកទាំងនោះទទួលស្គាល់ថាអ្វីៗទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរបុគ្គលណាថ្វាយដង្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយសារស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះអង្គទទួលហើយក៏ប្រទានពរដល់គេថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ9ឯងរាល់គ្នាគឺមនុស្សនៅនគរនេះទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះតែងតែកោងយករបស់អញយ៉ាងដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងថ្វាយដង្វាយចំពោះព្រះអង្គដោយយកខ្នាតព្រះគុណរបស់ទ្រង់មកវាស់វែងចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនអាចថ្វាយដង្វាយ10ហូត1បានត្រូវថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយសប្បុរសវិញចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទធូធារត្រូវថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលើសពីដង្វាយ10ហូត1ដង្វាយ10ហូត1គឺជាខ្នាតសម្រាប់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់រូបយកមកវាស់វែងសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយនៅរដ្ឋ California ភាគខាងត្បូងមានសេនាធិការ3កន្លែងរបស់ក្រុមជំនុំខុសឆ្គងក្រុមខុសឆ្គងទាំងនោះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រព័ន្ធថ្វាយដង្វាយ10ហូត1របស់លោកម៉ូសេសមាជិកគ្រប់រូបរបស់ក្រុមខុសឆ្គងទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវតែថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ចំពោះក្រុមខ្លួនដោយសារហេតុនោះហើយបានជាក្រុមខុសឆ្គងទាំងអស់នោះមានលុយសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់គ្រីបរិស័ទប្រកាន់គោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវច្រើនគិតថាយើងគ្រាន់បើជាក្រុមខុសឆ្គងយើងនាំគ្នាថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះពីព្រោះយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងដង្វាយដែលយើងថ្វាយទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងគឺដង្វាយរបស់យើងដែលថ្វាយចំពោះព្រះអង្គហាក់ដូចជាល្បែងក្មេងបើធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់កាសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលពួកខុសឆ្គងថ្វាយដល់ក្រុមរបស់ពួកគេដោយសារដង្វាយ10ហូត1ក្រុមខុសឆ្គងទាំងនោះប្រមូលលុយកាក់បានរាប់ពាន់លានដុល្លារចំណែកគ្រីស្ទបរិស័ទដែលរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទវិញច្រើនតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យពិតប្រាកដចំពោះការថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះទេខ្លះយល់ថាយើងមិនចាំបាច់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេពីព្រោះព្រះអង្គប្រទានក្តីសង្គ្រោះមកដល់យើងក៏ទទេដែរបើលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះមែនសូមកុំឲ្យមានគំនិតបែបនេះអីយើងត្រូវថ្វាយដង្វាយតាមខ្នាតព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចម្រើនដល់យើងពុំមែនមានន័យថាថ្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តដោយចំនួនតិចបំផុតនោះទេការថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយយកខ្នាតព្រះគុណមកប្រើមានន័យថាបើតឹងតែងត្រូវថ្វាយឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដោយចិត្តសប្បុរសបើធូធាត្រូវថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់លើសពីដង្វាយ10ហូត1 ដោយចិត្តសប្បុរសដូចគ្នាដែរទ្រីបរិស័ទពុំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំពោះការថ្វាយដង្វាយនាំឲ្យកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅជាមានភាពរយិរយាគ្រូគង្វាលនៅតាមក្រុមជំនុំខ្លះខំអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាមិនកើតការអីសោះព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គកំពុងប្រាប្រណិតរបស់ទ្រង់ទតមើលរិះរបស់ព្រះអង្គក្នុងការដែលពួកគេថ្វាយដង្វាយមកកាន់ទ្រង់បើក្រុមជំនុំណាឬក៏អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាឯកតៈបុគ្គលរូបណាដែលមិនថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះកុំសង្ឃឹមថាបានទទួលព្រះពរអ្វីមកអំពីព្រះជាម្ចាស់សូម្បីតែបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏មិនត្រូវសង្ឃឹមផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាព្រះអង្គប្រទានពរចំពោះតែបុគ្គលណាដែលបដូរផ្ដាច់ចំពោះទ្រង់ព្រះអង្គប្រទានពរមិនមែនគ្រាន់តែខាងផ្នែកវត្ថុប៉ុណ្ណោះទេលោកប៉ូលគាត់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គប្រទានពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពីស្ថានលើក្នុងព្រះគ្រីស្ទដល់យើងផងដែរគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ3ចែងបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដូច្នេះបើតាមព្រះបន្ទូលនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកព្រះពរបង្ហូរមកដល់អ្នកណាដែលមានសន្តានចិត្តសប្បុរសចំពោះទ្រង់នៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះប្រារូបមន្តបែបនេះរៀងរហូតអត់ដែលផ្លាស់ប្ដូរម្ដងណាទេក្រុមជំនុំខ្លះខំបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំនោះគឺរស់នៅដូចជាស្លាប់ទៅវិញលុះដល់ដេញដោលរកឲ្យឃើញឫសគល់ទើបដឹងថាសមាជិកក្រុមជំនុំនោះមិនបានថ្វាយដង្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញបើយើងបើកចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះនោះព្រះអង្គក៏បើកព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ចំពោះយើងដែរចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់ប្រទានពរនៅភោគសម្បត្តិនានាក្នុងលោកនេះចំពោះអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់នៅសម័យសពថ្ងៃព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពីស្ថានលើក្នុងព្រះគ្រីស្ទកាលណាព្រលឹងបានទទួលព្រះពរខ្លួនប្រាណទាំងមូលក៏បានសុខសប្បាយឯដង្វាយក៏ហ៊ានថ្វាយយ៉ាងធូរធារចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរកាលណាយើងថ្វាយដង្វាយដោយដៃទូលាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គកាន់តែប្រទានពរឲ្យយើងមានសេចក្តីចម្រុងចម្រើនចំពោះព្រះអង្គបន្ថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់រក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្រោមរាជរបស់ព្រះបាទហេសេគៀមានសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកយ៉ាងខ្លាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក31ខ10គាត់ត្រាទុកពីដំណើរនេះថានោះអសរាជាសម្ដេចសង្ឃដែលជាវងសាដកលោកទូលថាចាប់តាំងពីវេលាដែលគេផ្ដើមនាំយកដង្វាយមកក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានោះយើងខ្ញុំបានទទួលទានឆ្អែតហើយមាននៅសល់ជាបរិបូរផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់រាសទ្រង់ហើយសំណល់ដែលសល់នោះគឺជាគំនរយ៉ាងធំទាំងនេះឯងនៅពេលនោះរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំគ្នាថ្វាយដង្វាយលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមជំនុំក្នុងពេលដែលលោកម៉ូសេអំពាវនាវដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យថ្វាយដង្វាយសម្រាប់សាងសង់រោងឧបោសថក៏ដូចគ្នាដែរលោកចាំបាច់ត្រូវប្រាប់ទៅបណ្ដាជនថាឲ្យឈប់យកដង្វាយមកថ្វាយពីព្រោះដង្វាយដែលត្រូវការសម្រាប់សាងសង់រោងឧបោសថនោះទទួលបានលើសចំនួនទៅហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនឃើញមានហេតុការណ៍ទទួលបានដង្វាយលើសចំនួនកើតឡើងដោយដែលសម័យព្រះបាទហេសេគៀនិងសម័យរបស់ហោរាម៉ូសេរស់នៅទីព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10ចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងលោអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមុំទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារកម្មវិធីរបស់យើងសូមរំលឹកម្ដងទៀតថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនថ្វាយដង្វាយដោយយកច្បាប់ដង្វាយ10ហូតមួយមកប្រើទេនៅក្នុងចំណោមពួកជំនុំមានអ្នករកស៊ីបានចំណូលតែទួចអាចថ្វាយត្រឹមតែលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចថ្វាយបានរីឯខ្លះទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំបានទទួលព្រះពរយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអ្នកជឿប្រភេទនោះ សូមបានថ្វាយដោយសប្បុរសឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានដងវាយ10ហូត1គ្រាន់តែជាខ្នាតរង្វាស់សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទយកមកធ្វើជាខ្នាតវាស់វែងសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះយើងមិនត្រូវយកក្រឹត្យវិន័យនៃដងវាយ10ហូត1មកចងយើងឲ្យណែនរកកំរើកខ្លួនមិនរួចនោះទេគឺយើងត្រូវប្រើច្បាប់10ហូត1គ្រាន់តែជាកំណត់សម្រាប់ការថ្វាយដងវាយរបស់យើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញក្នុងឃ្លាដែលថាចូលនាំយកដងវាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះព្រះបន្ទូលនេះគឺពោលសម្ដៅទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅតាមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសព្វថ្ងៃគ្មានឃ្លាំងដោយសម័យសាសអ៊ីស្រាអែលដែលមានឃ្លាំងនៅក្បែរព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមទេនៅជុំវិញបរិវេណព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានឃ្លាំងយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលលោកនេហេមៀត្រឡប់មកសួរសុខទុក្ខរាជរបស់លោកនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកឃើញមានមន្ត្រីឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មួយរូបដែលរុះរើឃ្លាំងមួយក្នុងបរិវេណព្រះវិហារធ្វើជាលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍របស់លោកទៅវិញឃ្លាំងទាំងនោះនៅទំនេរពីព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គមិនបានយកដងវាយ10ហូតមួយមកដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងទាំងនោះឯកឧត្តមនេហេមៀបានបណ្ដេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នាមលោកថូប៊ីយ៉ាចេញពីឃ្លាំងក្នុងព្រះវិហាររួចហើយលោករៀបឃ្លាំងនោះសារជាថ្មីឡើងវិញបើតាមបទគម្ពីរនេហេមៀជំពូក13ខ4ដល់ខ9ពួកបណ្ដាជននាំគ្នាយកដងវាយមកថ្វាយឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកនេហេមៀបណ្ដេញលោកថូប៊ីយ៉ាឲ្យចេញពីឃ្លាំងក្បែរដំណាក់ព្រះនៅតាមក្រុមជំនុំនានាយើងគ្មានឃ្លាំងនៅក្នុងព្រះវិហារទេសាសអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវមានឃ្លាំងសម្រាប់ដាក់ដងវាយពីព្រោះគេយកដងវាយ10ហូត1ពីផលិតផលកសិកម្មមកថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឯដងវាយទាំងបាល់ម៉ានដែលយកមកថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវទទួលទាននៅដំណាក់ព្រះតែម្ដងចំពោះរបស់ណាដែលឆាប់ខូចគេត្រូវទទួលទានមុនរីឯរបស់ណាដែលអាចទុកបានយូរបន្តិចគេអាចទទួលទានពេលក្រោយមកទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ11ដូច្នេះដោយយល់ដល់ឯងរាល់គ្នានោះអញនឹងបន្ទោសដល់សត្វដែលស៊ីបង្ខូចមិនឲ្យវាបំផ្លាញផលដែលកើតពីដីឯងឡើយឯដើមទំពាំងបាយជូរនៅចំការរបស់ឯងក៏មិនជំរុះផ្លែពីកាលនៅក្តាប់ដែរនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះអង្គថ្វាយដល់ទ្រង់ដោយសប្បុរសព្រះសន្យាថាព្រះអង្គបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមុំទុកបានទេដើម្បីអាចឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ចាក់ព្រះពរមកក្នុងជង្រុករបស់យើងព្រះចាំបាច់ត្រូវបន្ទោសដល់សត្វស៊ីបង្ខូចមិនឲ្យបំផ្លាញផលដែលកើតពីដីរបស់យើងព្រះអង្គបណ្ដេញសត្វល្អិតសត្វចង្រៃក្រានិងរោគគៀផ្សេងៗដោយយល់ដល់យើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកមានសន្តានចិត្តសប្បុរសថ្វាយចំពោះព្រះអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ចំពោះការកំចាត់សត្វចង្រៃក៏ដូចជាជំងឺដំកាត់នានាដែលកើតឡើងដល់ដំណាំដាំដុះរបស់យើងបើតាមការឆ្លោះបញ្ចាំងពីពន្លឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះសត្វចង្រៃឬក៏ជំងឺដំកាត់នានាដែលបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ដំណាំដាំដុះរបស់យើងគឺជាកិច្ចជំនុំជម្រះមួយប្រភេទមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ខ9បានចែងបញ្ជាក់ថាឯងរាល់គ្នាគឺមនុស្សនៅនគរនេះទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះតែងកោងយករបស់អញយ៉ាងដូច្នេះកាលណាប្រជាពលរដ្ឋរបស់នគរណាមួយមានចិត្តប្រហើនកោងកាចហ៊ានប្លន់យករបស់ព្រះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននគរទាំងមូលនឹងត្រូវបណ្ដាសាឯបណ្ដាសានោះទៀតសោតគឺអាចកើតឡើងតាមរយៈការខ្វះទឹកភ្លៀងមានសត្វចង្រៃបំផ្លាញភោគផលដំណាំទាំងឡាយទាំងពួងជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះជំងឺដំកាត់កើតឡើងដល់សត្វពាហនៈបសាបសីព្រមទាំងជំងឺដែលកើតឡើងដល់រូបកាយមនុស្សដែរព្រមទាំងជំងឺដែលកើតឡើងដល់រូបកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏ជាបណ្ដាសាម្យ៉ាងទៀតដែរនគរទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមានចិត្តប្រហើនកោងកាចប្លន់យកចំណែកដែលត្រូវជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងខ្លួនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យនគរទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកចំណែកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គវិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯដើមទំពាំងបាយជូរនៅចំការរបស់ឯងក៏មិនជំរុះផ្លែពីកាលនៅក្តាប់ដែរនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារបើប្រជាពលរដ្ឋមិនមានចិត្តកោងកាចប្លន់របស់ព្រះយកទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនឯង នោះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះរៈធ្វើឲ្យស្រែចម្ការច្បារដំណាំលូតលាស់ល្អយ៉ាងដង្កំដង្កោលរីឯជំងឺឧបទ្រពចង្រៃនានាក៏អត់ធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ផលិតផលស្រែចម្ការទាំងនោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ12យ៉ាងនោះគ្រប់ទាំងសាសនឹងថាឯងរាល់គ្នាមានពរត្បិតស្រុករបស់ឯងរាល់គ្នានឹងបានជាស្រុកសប្បាយណាស់នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនៅក្នុងករណីដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់សាសនេះនឹងคลายត្រឡប់ទៅជាព្រះពរសម្រាប់នគរនានាលើសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះដើម្បីសម្រេចលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលព្រះពរមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក8ខ13បានប្រាប់យើងថាឱពួកវងយូដានិងពួកវងអ៊ីស្រាអែលអើយពីដើមឯងជាទីផ្ដាសានៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសយ៉ាងណានោះអញនឹងជួយសង្គ្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យបានជាពរវិញយ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យខ្លាចឡើយចូលឲ្យមានកម្លាំងដៃវិញចោះខគម្ពីរនេះគឺចែងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខក៏ប៉ុន្តែខគម្ពីរនេះក៏អាចយកមកអនុវត្តចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រប់កលៈទេសៈដែរកាលណាគេមានចិត្តត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានពរដល់គេដើម្បីឲ្យគេអាចមានលទ្ធភាពប្រទានពរដល់នគរផ្សេងផ្សេងលើលោកយ៉ាងនេះឥឡូវនេះការពិភាក្សាស្ដីអំពីដងវាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់គម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ13ដោយខនេះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងប្រហើនពីសំណាក់សាសអ៊ីស្រាអែលចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គបានធ្វើការចោទប្រកាន់ថាសាសនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបម្យ៉ាងទៀតទាស់នឹងទ្រង់ឯការចោទប្រកាន់នេះទៀតសោតគឺជាការចោទប្រកាន់លើកទី8និងជាលើកចុងក្រោយហើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ13ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាពាក្យសម្ដីរបស់ឯងរាល់គ្នាបានទាស់នឹងអញជាខ្លាំងទោះបើយ៉ាងនោះក៏ឯងរាល់គ្នាថាយើងបាននិយាយអ្វីទាស់នឹងទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលចោទប្រកាន់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គថាពាក្យសម្ដីរបស់ឯងរាល់គ្នាបានទាស់នឹងអញជាខ្លាំងពេលដែលគេឮព្រះជាម្ចាស់ចោទប្រកាន់ថាគេប្រើពាក្យសម្ដីទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់គេឆ្លើយតបចំពោះព្រះអង្គវិញថាពួកទូលបង្គំយើងខ្ញុំមិនបាននិយាយអីទាស់នឹងព្រះអង្គទេព្រះជាម្ចាស់មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកមកបញ្ជាក់ថារាជរបស់ព្រះអង្គពិតជាពោលពាក្យទាស់នឹងព្រះអង្គពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ14គឺឯងរាល់គ្នាពោលថាការដែលខំគោរពតាមព្រះនោះឥតអំពើទេហើយដែលយើងបានរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារព្រមទាំងដើរនៅចំពោះទ្រង់ដោយកាន់ទុកដូច្នេះតើមានប្រយោជន៍អ្វីសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាពោលពាក្យជាអំពើបាបទាស់នឹងព្រះថាការដែលខំគោរពតាមព្រះនោះឥតអំពើទេហើយដែលយើងបានរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារព្រមទាំងដើរនៅចំពោះទ្រង់ដែលកាន់ទុកដូច្នេះតើមានប្រយោជន៍អ្វីបើនិយាយឲ្យខ្លីគឺសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នានិយាយថាតើការខំគោរពតាមព្រះនិងការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមានប្រយោជន៍អីគេខំបម្រើព្រះអង្គហើយគេខំកាន់តាមព្រះអង្គហើយហេតុអីបានជាចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែទទេធេងចឹងទៀតចិត្តរបស់គេទទេធេងពីព្រោះចិត្តរបស់គេគ្មានព្រះជាម្ចាស់សន្តិដ្ឋនៅជាមួយនឹងគេកម្មវិធីរបស់យើងធ្លាប់ឮមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់និយាយថាគាត់បំរើព្រះជាម្ចាស់ណាស់ជំពាក់គេក៏វាន់កខ្លាំងណាស់ដែរមុនបំរើព្រះជាម្ចាស់គាត់មានស្រែតែបន្ទាប់ពីគាត់បំរើព្រះជាម្ចាស់ស្រែរបស់គាត់ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកដទៃសាសអ៊ីស្រាអែលគេដណ្ដឹងសួរសំណួរនេះដូចគ្នាគេសួរដល់ព្រះថាតើគេបំរើព្រះអង្គបានប្រយោជន៍អីតាក់ទងនឹងសំណួរនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមសង្កត់ធ្ងន់បន្តិចអ្នកខ្លះគាត់ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យតែចង្អៀតព្រះវិហារទេពីព្រោះតែចិត្តរបស់គាត់អត់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះសោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់ទៅព្រះវិហារគឺដើម្បីរកទំនុករិះគន់អ្នកផងទាំងពួងឬក៏រកឱកាសដើម្បីនិយាយបង្ខូចកិត្តិយសរបស់ជនណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមណាមួយគាត់ទៅទីនោះដែលមានមូលហេតុផ្សេងក្រៅពីកិរិយាចង់ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយសុទ្ធចិត្តបើក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកគ្មានការកោតខ្លាចចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្តិចបន្តួចទេការច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះការបម្រើព្រះការថ្វាយបង្គំព្រះដែលលោកអ្នកបានធ្វើនោះគឺអត់មានប្រយោជន៍អីទេការគោរពព្រះការដើរតាមព្រះ គ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់លោកអ្នកឡើយពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកគ្មានព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឲ្យមានទឹកចិត្តសម្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីមួយរូបដែលជាសាសសាមារីនៅពេលដែលព្រះអង្គជួបនាងនៅក្បែរអណ្ដូងទឹកមួយថានាងស្រីអើយចូលជឿខ្ញុំថានឹងមានពេលវេលាមកដែលអ្នករាល់គ្នានឹងមិនថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតានៅលើភ្នំនេះឬនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទេអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាខ្លួនថ្វាយបង្គំអ្វីទេឯយើងវិញយើងស្គាល់ព្រះដែលយើងថ្វាយបង្គំត្បិតសេចក្តីសង្គ្រោះកើតមកពីសាសយូដាតែនឹងមានពេលវេលាមកក៏នៅឥឡូវនេះហើយនោះពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដែលពិតត្រង់គេនឹងថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតពីព្រោះព្រះវរបិតាទ្រង់រកពួកអ្នកយ៉ាងនោះឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ21ដល់ខ24ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីសាសសាមារីរូបនោះថាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតចំណុចនេះមានន័យថាអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដត្រូវស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបម្រើព្រះអង្គព្រមទាំងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ការថ្វាយបង្គំបែបនោះទើបព្រះជាម្ចាស់ទទួលថាជាការថ្វាយបង្គំនិងការសរសើរពីសំណាក់អ្នកទាំងនោះជាពិតប្រាកដមែនសម័យដែលហោរ៉ាម៉ាឡាគីក៏រស់នៅមានអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តទទេធេងបញ្ហាមិនមែនបង្កឡើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យគេមានចិត្តទទេធេងបែបនោះទេចិត្តគេគ្មានវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងនោះឡើយបានជាចិត្តគេនឹងមានភាពទទេធេងនៅតាមក្រុមជំនុំនានាកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាត្រជាក់ស្រិបតែម្ដងបើបែរជាមានការក្តៅស្អុះស្អាប់បែកញើសវិញគឺគេបែកញើសដោយសារខំហក់លោតធ្វើជាសប្បាយនៅក្នុងព្រះអង្គក្រុមជំនុំណាមួយមានភាពត្រជាក់ស្រិបគឺមកពីសមាជិកមានភាពត្រជាក់ស្រិបឯភាពត្រជាក់នោះគឺកើតឡើងមកពីចិត្តរបស់ក្រុមជំនុំនោះអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលអ្វីទាល់តែសោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំស្លាប់មកពីសមាជិកស្លាប់រឿងនេះគឺអត់មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ